Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. S-au stins luminile campionatului mondial de fotbal 2014 din Brazilia. Germania campioană după un campionat trepidant, mult mai frumos decât campionatul precedent din 2010, spun unii, dar după alții mult mai șocant sau pentru alții mult mai șocant. Stăm de vorbă cu pastorul Ioan Bugnăruc, fost fotbalist profesionist în divizii secunde, despre campionatul mondial de fotbal. Cum comentați faptul că a câștigat până la urmă Germania?
Cred că a meritat să câștige după tot parcursul și meciul a arătat că și-a dorit foarte mult și că e o echipă care, într-adevăr, cred că este într-adevăr cea mai bună echipă de la campionatul mondial.
Se aplică organizarea, se aplică ideea de organizare a nemților în toată această desfășurare a echipei Germaniei, care a ajuns până la final?
Cred că se aplică ideea de organizare și mentalitate, spirit de echipă, dorință mare de câștig, s-a văzut. Și astea toate împreună, până la urmă, luat și cu valorile individuale, bineînțeles, din echipă, a fost o victorie, cred că, previzibilă.
În momentul...
Dacă rezultatul a fost foarte strâns, oricum, ea a fost tot timpul în conducere, chiar dacă, mă rog, se putea întâmpla orice la scorul de 0-0, dar... După toți indicatorii de joc, ea a fost cea mai bună.
Mă gândeam că ar fi mai bine să se termine, cel puțin la campionate mondiale, să nu se mai ajungă la prelungiri și la lovituri de partajare de la 11 metri, unde este o loterie pură, ci să se termine cu doi învingători pe locul întâi.
Da, e interesant, da. Însă, da, pe de altă parte, global privind... să zicem, frumusețea jocului, până la urmă, înseamnă și un câștigător. Da.
Din punct de vedere al fair play-ului și al respectului reciproc, în momentul când Brazilia a pierdut cu 1-7 în fața Germaniei, argentinienii spuneau pe un ton mucalit așa, hei, Brazilia, cum te simți? Acum și Brazilia față de Argentina, dar totuși 1-0 nu este chiar 7-1.
Da, da. Au jucat și bine, au jucat bine și argentinienii, dar totuși cred că a fost sub valoarea, pe ansamblu, sub valoarea nemților.
Care este explicația sau care este cauza pentru care apar la un moment dat genii în fotbal, cum a fost Pele, cum a fost Maradona, cum au fost mari jucători de fotbal? De unde apar oamenii ăștia?
Acum apar din mulțime la un moment dat. Dacă fotbalul a devenit un fenomen planetar, se joacă la toate nivelele și pe urmă, prin competiție, unii sunt într-adevăr foarte, foarte talentați, pentru că și în fotbal unele lucruri se învață. Alte lucruri sunt țin de aptitudini foarte speciale, care le ai sau nu le ai.
Cum vedeți îmbinarea între spiritual și fotbal? De exemplu, câțiva fotbaliști din selecționata Braziliei au îngenunchiat chiar după ce au pierdut meciul. Sau la ultimul meci între Germania și Argentina, de mai multe ori au surprins cadre cu statuia lui Isus pe fondul unui soare care apunea.
Acum, spiritualul se poate împăca cu tot ceea ce este legitim în societate, acum sportul în general, majoritatea sporturilor sunt validate și sunt ok din toate punctele de vedere, dar dacă nu se îmbină cu partea spirituală, este doar o preocupare pentru lumea aceasta. Eu cred că există multe precedente și din fericire mai sunt situații și acum când între spiritual și sport există o legătură foarte bună. Îmi amintesc că un prieten de-al meu, de asemenea sportiv, la un moment dat în divizia națională, povestea că într-un China, în campionatul China, un jucător din Brazilia dă un gol, îngenunchează pe urmă la mijlocul terenului ridică mâinile sus, se roagă și pe urmă, a doua zi, pe prima pagină în ziare, scria un gol pentru gloria lui Dumnezeu.
În presa din China?
În presa din China, da.
De ce
deci există o legătură. Acum, sportul este, a face sport este un lucru foarte bun. Vedem că și în Scriptură se folosește o terminologie din sport, că se vorbește despre jocuri, despre alergare, despre cunună care o primesc învingătorii și așa mai departe. Și dincolo, există o limită invizibilă dincolo de care sportul nu mai este un lucru spiritual în sensul bun al cuvântului, devine spiritual. Mircea Eliade zicea la un moment dat și este o idee în toată opera lui că sacrul este o dimensiune universală a conștiinței. În lumea modernă sacrul este camuflat în profan. Și acum templu este stadionul, de exemplu. Și se și folosește expresia aceasta, templul fotbalului și așa mai departe. Deci,
este ca un fel de religie, pur și simplu.
Există o religie, vedeți, există imnuri.
Există preoți, există mari preoți în această religie.
Există aderenți și așa mai departe. Este o religie, cum și ateismul este o religie, dar mascată.
De ce a ajuns fotbalul să fie un fenomen planetar? De ce suscită atât de multe emoții negative, pozitive, depinde de câștigarea unor meciuri sau de pierderea unor meciuri din partea echipei favorite?
Acum, datorită și valorii intrinsece a fotbalului, așa luat ca sport, sport de echipă, reprezentative naționale, dacă luăm sau campionate interne, este ceva care reprezintă și un simbol pentru o localitate, pentru o țară. Deci există ceva din frumusețea fotbalului ca și în natura lui, chiar dacă lucrurile s-au schimbat foarte mult, în mod deosebit raportul dintre frumusețea jocului, bucuria jocului și celelalte interese care sunt de natură financiară în mod deosebit sau de faimă și de glorie. Îmi imaginez că acum 50 de ani și din toate lucrurile, fotbalul era mai mult un joc de bucurie, de distracție, de cărirea organismului, să zicem, și era mai puțin partea aceasta de afacere implicată. Însă în jurul unui meci de fotbal se țes foarte multe lucruri care sunt de interese financiare. Știți că în Brazilia, înainte de campionatul mondial, au fost și tulburări de stradă pe tema aceasta, pentru că în urma campionatului mondial câștigă, spuneau, FIFA și oamenii bogați. Și în continuare, cheltuielile la sănătate, învățământ și așa mai departe rămân limitate. Deci a devenit, din păcate, din ce în ce mai mult o afacere. E adevărat că pe alocuri e ceva foarte spectaculos, însă s-a adăugat ceva care, oricum, cred că n-a fost în intenția primilor care au început să practice jocul.
Partea tristă care mi-a rămas mie din ultimul meci dintre Germania și Argentina, de fapt după încheierea meciului, nu m-am uitat la meciuri, acesta a fost și acest ultim meci l-am văzut doar selecțiunea așa, pentru că m-au rugat copiii mei să ne uităm la meci, dar partea cea mai tristă a fost figura lui Messi, o figură supărată așa, și figura președinta Braziliei. La fel, era o figură acră așa, de dacă ar fi câștigat Brazilia sau dacă ar fi câștigat Argentina, ar fi...
Așa s-a întâmplat întotdeauna, competițiile pe teritoriul Americii au fost câștigate de echipe din America, America de Sud în mod deosebit. Acum este o premieră când o echipă din Europa câștigă pe teritoriul Americii de Sud. Dar, uite, sunt unele lucruri care
puteau să afișeze o figură puțin mai blândă, nu așa supărată. Messi era chiar foarte supărat.
Da, acum, de bucură, nu, cum nu ne imaginăm, să se bucure că a pierdut, dar, într-adevăr, cum spuneam, există o linie invizibilă și care cumva este și personală, dincolo de care fotbalul nu mai este ceea ce ar trebui să fie. Așa cum se întâmplă natura păcatului, practic păcatul înseamnă în principal o nevoie sau o dorință legitimă, exacerbată sau împlinită prin mijloace nelegitime. Ei, la fel și fotbalul, până la o anumită limită, este ceva foarte bun, dincolo de care trece într-o altă gamă care nu este bună. În mod normal, este ocazia de a învăța și să pierzi, să înveți să câștigi, și pentru a câștiga trebuie să te antrenezi, trebuie să te mobilizezi, mai trebuie renunțare, trebuie efort, tenacitate, de respectarea regulilor și așa mai departe, dar este și ocazia de a învăța să pierzi. Și până la urmă, în viață se întâmplă foarte multe eșecuri și trebuie să învățăm și să pierdem.
Care campionat vi s-a părut cel mai interesant din, să zicem, din 90 încoace, când mi-amintesc campionatul, cred că 90 era primul care s-a putut vedea pe televizor color și nu mai știu, erau câteva premiere atunci pentru România.
Da, acum eu am fost foarte, foarte preocupat de fotbal, eu mă amintesc, absorbeam tot ce se scria și ce se vedea pe vremul acela. Deci acum mă amintesc, de exemplu, în 1978, în secunda 27, Lacombe dă gol în meciul Italia-Franța. Sau că
aveți memorie.
Belloni a dat gol Italia în minutul 24. Eram foarte preocupat. Acum s-a întâmplat totuși ceva în ultimii ani, când nu... Dacă începea un meci de fotbal, tremuram 20 de minute. Pe urmă mă mai linișteam. Acum n-am văzut decât ultimele 5 minute din repriza întâi și apoi repriza a doua și prelungirile. Nici nu era clar că e la 10 sau la 11 și atunci eram preocupat de alte lucruri. Deci nu sunt foarte la curent, deși sporadic m-am uitat, nu știu dacă am văzut meciuri întregi, dar sporadic așa m-am uitat și așa și cu plăcere și bucurie, dar au fost și finale de campion mondial în ultimii ani pe care nu le-am văzut.
Mă gândeam la meciul din finală, mă gândeam dacă ar fi fost România acolo, președintele României în tribune, cum au fost președinții.
Da, eu cred că ar fi fost careva dintre șefii noștri cei mai mari și e un lucru potrivit. Mă gândeam așa că putem să învățăm noi ca și credincioși de la fenomenul acesta care este planetar, anume vă dați seama câtă pasiune este implicată și acum noi suntem într-o competiție mult mai importantă care a câștigat-o Domnul Iisus Hristos și am putea pune mai multă pasiune în competiția aceasta care este pentru câștigarea sufletelor, pentru o viață de biruință în raport cu relele din noi și din jurul nostru. Bucuria, exprimarea bucuriei, vă dați seama, lacrimi de bucurie, lacrimi de întristare, cred că ni s-ar potrivi și nouă lacrimile, ba de un fel, ba de altul, în funcție de cum stau lucrurile. Deci există o serie de lecții pe care le putem învăța chiar din contextul acesta, să-i spunem profan.
Ce să facem să fie bisericile așa de pline sau stadioanele să fie la fel de pline când este vorba despre programe în care se vestește Evanghelia sau se laudă numele lui Dumnezeu?
Eu cred că ceva se poate face, chiar dacă noi știm că lumea zace în cel rău și aici se scurcircuitează în domeniul fotbalului și o serie de probleme de altă natură. Dar ceea ce putem face este să creăm în noi și în mijlocul nostru ocazia manifestării prezenței lui Dumnezeu. Uneori creștinismul este, să zic așa, tot în termen de fotbal, un fel de a juca fotbal fără minge.
Foarte bună comparație.
Deci, Nu, mă gândesc o biserică din Apocalips, ați merge numele că trăiești, dar ești mort.
Îți merge numele că joci fotbal, dar n-ai minge.
Fotbal, dar n-ai minge. Te trezești pe minutul 90 că tu ai alergat, dar n-ai minge. Adică lipsește esențialul, să spunem, fără de care fotbalul nu-i fotbal. La fel, noi ar trebui să creăm în noi o dispoziție, dar asta înseamnă să fim săraci în duh, să dorim din toată inima manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Și atunci vor fi oameni pe care Dumnezeu îi știe de la întemeierea lumii, rânduiți să vină și să capete viața veșnică și să vină cu mult timp înainte la biserică. Cred că, până la urmă, explicația are două dimensiuni. O dimensiune care ține de lumea, cum este lumea și firea pământească și chiar o serie de orchestrații ale celui rău, dar pe de altă parte ține de diluarea mesajului și a trăirii noastre.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Eu personal sunt gelos pe tot ce înseamnă această dimensiune planetară a fotbalului și mi-aș dori pentru creștinism, creștinismul să fie un fenomen planetar, așa cum este fotbalul, să fie urmărit de miliarde de telespectatori. Chiar visez așa ceva și mi-ar place să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru o trezire spirituală pe întreaga planetă.
Da, cred că este voia lui Dumnezeu ca nimeni să nu piară, tot să vină la pocăință și cred că toți oamenii de pe planetă au nevoie de Dumnezeu și este voia lui Dumnezeu ca în continuare să rostească cuvinte de chemare la toți oamenii din lume pentru o viață adevărată, pentru o bucurie pe care fotbalul și câștigarea unui campionat mondial nu poate să ofere. Deși am văzut acolo explozii de bucurie, o bucurie la superlativ, strigăte de bucurie, exact cum spune în psalm, dar mă rog, în alt registru. Și pentru ceva care este trecător, pentru, cum spunea apostolul, pentru o cunună care se poate veșteși. Însă noi suntem rânduiți să primim o cunună care nu se poate veșteși, a gloriei. De aceea merită să rugăm pe Dumnezeu să mai bată la ușa inimii fiecăruia dintre cei aproximativ 7 miliarde de oameni și prin Duhul Sfânt să facă o chemare specială la o bucurie negrăită și strălucită, așa scrie în Scriptură.
Să ne rugăm.
Domnul nostru și Dumnezeul nostru, suntem conștienți de oferta ta deosebită, de bucurie, de viață din belșug, de odihnă pentru suflete, de frumusețe, splendoare și credem că înaintea ta sunt bucurile nespuse și desfătările veșnice după care aspiră sufletul omenesc. Mă rog ca în vremurile care urmează, prin Duhul tău cel Sfânt, prin cuvântul tău, prin credincioșii tăi, să bați la ușa inimii fiecărui locuitor al planetei și să te faci cunoscut și chemarea ta la odihnă, la viață veșnică, la viață din belșug, la bucurie negrăită și strălucită, mă rog să fie auzită și primită de fiecare. În numele Domnului, începând de aici, din România, în Europa, în întreaga lume, te rog să binecuvântezi cu o mare pasiune pe toți credincioșii tăi, o pasiune care să întreacă pasiunea celor care merg pe stadioane, pentru că noi ne închinăm Salvatorului nostru, Mântuitorului nostru, acela care ne-a izbăvit și acela care ne-a făcut promisiuni mari și scumpe, că vom primi cununa care nu se poate vesteji a gloriei. Mă rog pentru toți cei care sunt implicați în mișcarea sportivă, pentru toți credincioșii, în numele Domnului, binecuvântează-i cu o bună mărturie și prin ei atrage-i pe mulți la dragostea ta. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am discutat despre campionatul mondial de fotbal, despre finala câștigată de Germania în fața Argentinei cu 1-0, împreună cu pastorul Ioan Bugnăruc, fost fotbalist profesionist la divizii secunde. Am discutat despre tot ce înseamnă fenomenul planetar fotbal și am încercat să vedem care ar fi paralelele cu viața creștină și cum să avem această, așa cum spunea invitatul nostru, bucurie negrăită și strălucită. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!